sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Există moldoveni care au fost în America și s-au întors acasă. Moldoveni care au ajuns în America și au rămas peste ocean hotărâți să-și deseneze altfel viitorul și moldoveni care visează să calce măcar o dată în viață pe pământ american sau să se stabilească acolo definitiv. Cu și despre moldoveni din Chicago vorbim la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Un tribunal din capitală a amânat până mâine dimineață luarea unei decizii asupra cererii procuraturii de arestare pe 30 de zile a fostului premier Vlad Filat, căruia Parlamentul i-a ridicat imunitatea joi ca să fie cercetat pentru corupție. Pronunțarea de astăzi s-a făcut în absența lui Filat, care a invocat probleme de sănătate. Amânarea deciziei a fost luată după ce avocatul lui Filat a spus că nu a reușit să parcurgă toate documentele. La rândul ei, procurorul CNA Adriana Bețișoara a spus că mai are nevoie de consultări cu reprezentantul structurii anticorupție din România, DNA. Deținerea pentru 72 de ore a lui Filat expiră mâine duminică după ora 17. Primarul din Orhei, Ilan Șor, a anunțat pe pagina sa de Facebook că se află în Republica Moldova și cooperează cu autoritățile. Ilan Șor se află în Moldova și nu are niciun motiv sau intenție de a părăsi țara, stă scris pe pagina omului de afaceri și politician, care n-a fost văzut în public de când fostul premier Vlad Firat a fost reținut în urma unui autodenunț de dare de mită semnat de Șor. Pe Facebook nu se precizează în ce loc anume se află Șor. Răspunzând în capitală întrebării de ce este Șor în libertate de vreme ce figurează acum într-un nou dosar de corupție, procurorul anticorupție Adriana Bețișor a spus că în calitate de autor al autodenunțului, Șor se bucură de anumite protecții legale, dar nu a intrat în detalii. Demonstranții pro-europeni din centrul capitalei spun că sprijină cererea premierului Valeriu Streleț de a fi demis directorul Centrului Național Anticorupție Viorel Chetraru, informează presa de la Chișinău. La o conferință de presă ținută astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, liderul demonstranților platformei DA, Andrei Năstase, a mai spus că expiră astăzi termenul la care autoritățile urmau să îndeplinească cererile protestatarilor, iar pentru că termenul n-a fost respectat, protestele se vor extinde și înteții. Năstase a mai spus că astăzi și mâine liderii așa numitului Consiliu al Marii Adunări Naționale merg la întâlniri cu cetățenii în provincie. Se relatează că atentatul împotriva candidatei la postul de primar al orașului Köln ar fi opera unui individ ce se opune primirii imigranților în Germania. Candidata Henriette Recker, de 58 de ani, se află în spital după ce a fost înjunghiată la gât cu un cuțit sâmbătă dimineață într-o piață la standul electoral al partidului de guvernământ CDU, condus de cancelarul Angela Merkel. Atentatorul de 44 de ani, reținut la locul faptei, a apucat să rănească încă 4 persoane. Medicii spun că starea candidatei Recker, o socialdemocrată sprijinită în alegeri și de CDU, este stabilă, dar nu se poate spune că a trecut de pericol. Ceilalți candidați la postul de primar și-au suspendat campaniile și-au lansat o acțiune comună de solidaritate. Se relatează însă că Recker vrea ca alegerile să aibă totuși loc mâine conform programului. Autoritățile de la Atena și Ankara au informat despre noi înnecări de migranți între coasta vestică a Turciei și insulele grecești din sud-estul Mării Egee. Autoritățile turce au spus că 12 migranți s-au înnecat, iar 25 au fost salvați când ambarcațiunea lor s-a scufundat după plecarea de pe litoralul turcesc. Barca mergea de la Ayvalık în Turcia spre insula greacă Lesbos. Naționalitatea migranților nu a fost precizată. În alt incident, paza de coastă greacă a spus că 4 copii dintr-o ambarcațiune care se îndrepta spre insula Kalolimnos au murit înnecați după scufundarea bărcii. Victimele erau 3 fete cu vârste de 5, 9 și 16 ani și un băiețel de 2 ani. O femeie, un bărbat și un băiat de 9 ani sunt dați dispăruți. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Îi place să urmărească ceea ce se întâmplă în lume, dar mai ales în Republica Moldova, căci e locul de unde a plecat, dar totodată este și locul unde ar dori să se reîntoarcă. Spune că e aproape imposibil să nu-ți piese de țara în care te-ai născut. Eduard Cernăuțean se află de un an împreună cu tânăra sa familie pe Pământul Făgăduinței. L-am întrebat de ce a ales drept țară de destinație Statele Unite ale Americii.
De ce Statele Unite ale Americii? Cred că unul din motive ar fi ceea ce am studiat eu în Republica Moldova, mai mult partea spirituală, adică teologia, lucrarea de a vesti Cuvântul lui Dumnezeu. Nu aș spune că ea m-a adus aici, mai mult aș spune că unele nevoi pe care nu am putut să le împlinesc în Republica Moldova, pe de-o parte, și ne-am prins aici, în Statele Unite, venind în vizită, ne-a plăcut foarte mult.
Pentru că e mare sărăcia?
O să spun că fug nu e prea ar fi cuvântul cel mai bun, dar aș fi avut de la Moldova mai multe așteptări, dar nu mi le-a satisfăcut. Chiar și acela de a avea un lucru stabil. Am crescut la țară, în raionul Sângerei, satul Grigorești, unde erau ferme vechi. Biruința era un orășel. Avea, să spunea, zavodul ei de zahăr. Aici au lucrat oameni, aici au lucrat bunica mea, aici au lucrat bunelul meu și totuși am vrut să văd ceva din trecut care ar lucra și acum. Asta n-am văzut. Și m-a
deranjat. Au făcut-o tot oamenii cu mâinile lor.
Da, ar făcut-o. Dar atunci când o distrugi nu mai poți să repari. Mai ales dacă asta ține de infrastructură. Oamenii nu mai pot repara ceea ce oamenii de sus au stricat. Asta cred că ar fi fost unul din cei care a venit în America. Și când am venit aici în America și am văzut unele fabrici care lucrau de pe timpul, nu știu care, chiar zilele astea am găsit un ziar din anul 1956, 12 ani după război. Și am văzut niște ziare care aduceau informații multe. În Moldova asta n-am văzut. Automobile vechi care își le prețuiesc. Moldova nu. Oameni care îți zâmbesc. Chiar dacă unii ar spune, măi, zâmbet fals. Fier și fals, dar îți zâmbește. Moldova nu. Moldova sunt atât de triști. Oamenii au trecut prin atâtea. Un cunoscut al meu îmi zicea că Eduard, la 17 ani am, dar cunosc atâtea lucruri cât cunoaște un om de 80 de ani.
Prea înseamnă rapid. Că lumea îmbătrânește prea repede?
Prea rapid intre în stres, prea rapid intre în probleme. Un lucru în care trebuie să fii descurcăreț. Și unii oameni din Moldova nu fac față. Poate eu n-am făcut față lucrurilor acestora și am vrut să vin aici. Mi-e dor de Moldova. Nu socot Moldova o țară rea. Totdeauna când am discutat cu oameni români sau cu americani, am spus, sunt din Republica Moldova, o țară mică, cu puțini oameni, dar cu inimă mare. Oamenii din Moldova sunt oameni bravi, sunt oameni chiar cu inimă mare.
Eduard, cum îți explici tu faptul că de 24 de ani, de când s-a proclamat Republica Moldova ca stat independent, bate pasul pe loc și e mai puțin progres? E de vină cetățeanul simplu, e de vină guvernarea. Cum îți explici tu starea de lucruri care face ca Moldova să nu aibă o evoluție?
Practic, cuvântul independent ar fi sinonimul cuvântului suveran. Moldova suverană. Să stai conectată de Uniunea Sovietică atâta timp și deodată, peste noapte, să fii independentă. Nu se poate! Oamenii devin independenți cu zeci de ani. Nici America, Statele Unite ale Americii. Ok, fie ele, că sunt Statele Unite, dar sunt și printre statele astea state care nu vor să fie unite. Și iau exemplu Texas, Alabama, North Carolina și alte state, inclusiv Tennessee, care nu vor să fie cu Statele Unite. Ele nu vor să fie unite. Moldova nu e independentă. 24 de ani au trecut. Ea depinde. Ea depinde de toate țările din jurul ei. Ea depinde de Europa. Noi n-am avut independență, chiar dacă în august noi sărbătorim această zi.
Lași să se înțeleagă că totuși se mai zbate Republica Moldova între est și vest?
O, da. Da. Să spun că e indecisă. Sunt jumătate pentru români și jumătate pentru ruși. Bălți, Transnistria, Găgăuzea sunt pentru ruși. Restul poate e pentru Europa. Noi avem diferiți oameni care nu vor nici cu Europa, nici cu România. Și pace nu va fi. Moldova nu e independentă. Devină, nu pot să spun că e oameni, e o dezinformare, e o ideologie, e o filozofie care a scos, așa cum știm toți, a scos mintele mai luminate din țară și au rămas oamenii bătrâni, oamenii care nu prea, să nu spun gândesc, dar oamenii care ai spus să facă asta și face asta. Nu are ideea lui, nu are coloană vertebrală.
Bine, dar și mintea ta a plecat din Republica Moldova și dacă până nu de mult se vorbea despre exodul brațelor de muncă, acum se vorbește și despre exodul de creier. Și întrebarea, cine schimbă lucrurile în bine în Republica Moldova?
Normal, ar trebui să schimbă lumea. Ce se face acum în Moldova? Unii ziceau, noi v-am pus la conducere, noi avem puterea să vă scoatem. Da, e adevărat, dar nu mai puteți. Oamenii care protestează acum nu sunt primii și nu sunt ultimii. Lumea cere. Oamenii din Moldova vor continua să ceară. Anumite regiuni din Republica Moldova vor continua să ceară. Schimbarea aceasta a unor legi e prea grea, dar ce ar trebui să facă un simplu cetățean? Pur și simplu să lupte. Ar trebui să lupte nu prin neascultare, ci dimpotrivă, așa cum spune Iisus Hristos, subordonare. Să ne subordonăm, dar pe de o parte mă gândesc să te subordonezi legilor care sunt împotriva ta, tot nu-i bine.
Tu ești tânăr.
Da.
De ce nu te-ai gândit să te implici în politică sau cum vezi rolul tinerilor în schimbarea lucrurilor în bine în Republica Moldova?
Știți, la politică nu m-am gândit niciodată. Cred că chemarea mea e pentru altceva și schimbarea se poate face, dar dacă mai fi mai mulți ca mine care să știe cât de greu politică și să dorească Moldova într-adevăr schimbată, cred că s-ar schimba. Și dacă ar veni mulți moldoveni de peste hotare în Moldova, cred că s-ar face o schimbare, nu prin război, nu prin răsturnarea anumitor guvernări, ci pur și simplu prin formarea poate a unui partid, ceea ce încearcă să facă și platforma aceasta. Să dea Domnul să formând ei un nou partid, să îl dea jos pe la vechi putred.
Sistemul.
Ia, un sistem putred care nu mai lucrează. E de la independență încoace. La guvernare au fost și comuniști. N-a lucrat. Să fie ceva revoluționar care lumea n-a mai văzut, poate ar schimba. Dar nu-mi imaginez. Eu, la mintea mea, când n-a ajuns ce ar trebui în Moldova să fie ca să fie o schimbare, să fie o slobozenie cât de cât.
Tu ai venit cu familia aici în Statele Unite ale Americii. În ce condiții te-ai întoarce în Republica Moldova și dacă te gândești să revii totuși acasă?
Moldova a ieșit din inima mea. Dacă n-am uitat limba moldovenească, limba română, limba română, că limba moldovenească nici n-a existat. Dacă m-aș întoarce într-un loc de țară, Republica Moldova e o țară agrară. Pământul e foarte bogat. Însă în America de un an n-am reușit să văd multe. Am reușit să fiu de la Florida până la graniță cu Canada. Am reușit cât de cât să văd America. Și concluzia mea dragă, Republica Moldova e bună. Dacă m-aș întoarce, aș petrece cât mai mult timp cu cei dragi, să fac ceva cu pământul din Republica Moldova, să încerc să fac o schimbare. E greu, dar cred că e posibil.
Steven Bonica este un român sosit în SUA acum mai bine de 3 decenii. S-a adaptat perfect la rigorile americane, iar acum patronează un ziar de limba română, Tribuna Românească. El povestește de ce a insistat să apară această publicație la Chicago.
Am insistat pentru că în urmă cu 14 ani, când l-am pornit, aproape 15 ani, nu exista un ziar românesc în toată zona aceasta de mijloc vestic a Statelor Unite. Am căutat să acoperim atât zona metropolei Chicago și cu statulele noi, cât și statele învecinate, Indiana, Michigan, Ohio și ulterior intrând peste tot în Statele Unite, în 28 de state unde se găsesc români în comunități mari. Am insistat pentru că, văzând că nu există ziar și văzând că există o multitudine de alte ziare etnice, parcă noi nu aveam nu doar o voce, dar nu aveam nicio identitate. Lipseam cu desăvârșire. Mergeai la un magazin unde era presa etnică expusă și liberă de ridicat, simțeai acel gol, uite, o dorință, da, mi-ar place să văd și eu un ziar românesc aici.
Pe cât de mult vă preocupă și integrarea cetățenilor veniți din Republica Moldova aici, în acest stat și poate chiar în întreaga țară SUA?
Foarte mult. pentru unii chiar neînțeles de mult. Pentru mine este o dragoste care a început să crească din 1990 încoace. Primul meu prieten care mi-a atras atenția asupra situației din Republica Moldova și a nevoii de a iubi pragmatic, nu doar așa printr-un mit și o poveste sau o poezie scrisă, ci de a iubi practic și pragmatic pe cetățenii Republicii Moldova. Și din nou, el mi-a făcut atent să nu fac diferență că e basarabian sau că e de altă etnie. Mi-a zis, toți sunt moldoveni și toți trebuie să ajutați. Din 90, cine este această persoană? Este nimeni altul decât micul samaritean. Persoana Florin Pindic Blaj, consul onorific acum al Republicii Moldova în Carolina de Nord, un om de suflet care privește la fel lucrurile dintr-o altă perspectivă, parcă nu se obosește să dea, parcă nu se obosește să întindă o mână de ajutor, nu se obosește să meargă în Moldova și parcă nu merge îndeajuns în Republica Moldova, un om care de-a lungul anilor mie mi-a inspirat mai mult decât încredere, mai mult decât pasiune, mai mult decât dorință de a-i fi alături. El a fost primul care mi-a tras ochii asupra Republicii Moldova și a cetățenilor ei și în mod insistent, persistent, continuu, de-a lungul anilor, a cultivat în mine această pasiune și dragoste, care anul trecut a culminat prin vizita mea de 2 săptămâni la Chișinău, alături de fetița mea, care este născută aici, în Statele Unite. Fetița mea atunci, la 16 ani, nu fusese încă niciodată în România, dar a fost în Republica Moldova și în ultima zi, cu lacrimi în ochi, mi-a zis, tati, îmi pare rău că mergem acasă, hai să mergem la Plașentie.
Și cum s-au integrat cei din diaspora moldovenească aici, în mediul american? Cunoașteți cazuri deosebite care și-au făcut și o carieră de invidiat, alții care și astăzi poate rămân să întindă mâna, să cerșească?
Apropo de cerșit, n-am văzut încă moldoveni la cerșit. Asta e un lucru pe care pot să-l spun cu bucurie și în același timp ca și compliment. Pe de altă parte, pot să spun că am întâlnit moldoveni veniți din diferite zone ale țării, cu diferite școli sau diferite situații familiare. Concluzia, dacă ar fi să trag una singură pentru toți, în primul și în primul rând, este că sunt foarte determinați, sunt foarte hotărâți, știu ce vor de la viață și sunt foarte sârguincioși. Nu am întâlnit încă moldoveni leneși. Până și pe unii șmecheri care i-am întâlnit, sunt și ei foarte sârguincioși în șmecheriile lor. Sunt foarte sârguincioși în micile lor înșelătorii. Și cred totuși că America, prin sistemul pe care îl are, fie că îi spală, fie că îi va trimite în altă parte. Dar, sincer, trebuie să recunosc, în cea mai mare parte, moldovenii pe care i-am cunoscut, în proporție de cel puțin 90%, sunt oameni tineri, frumoși, respectabili, oameni care merită toată cinstea și admirația, oameni care nu-și uită părinții, oameni care nu-și uită familiile. Când stai de vorbă cu ei, sunt rupți nu de realitate, pentru că o cunosc foarte bine de acasă, dar sunt rupți în inima lor, dragostea lor suferă. Și stai de vorbă cu ei, realizez că și-au făcut ceva cât de cât, depinde de cât timp au aici în Statele Unite, unii mai mult sau mai puțin, dar și-au închegat o afacere, și-au închegat un business sau au pus mâna pe un loc de muncă foarte bun și respectabil. Însă, toți parcă visează la o întoarcere acasă.
Ce ar însemna această întoarcere acasă? Și dacă americanii și-au creat o impresie despre statul Republica Moldova prin acești oameni care au trecut oceanul și au venit aici în SUA?
La nivel general, desigur că este o picătură în ocean. Prezența moldovenească, fie la Chicago, fie în alte părți, este o picătură în ocean. Și totuși, în acel ocean, în apropiere de picătură, apa s-a schimbat, culoarea e alta. Peștii vin curioși să vadă ce-i cu picătura aceea. Dacă e să folosesc această comparație, desigur că colegii moldovenilor, fie de muncă, fie vecinii sau cei cu care ei sunt în contact, au ajuns să cunoască lucruri frumoase despre Moldova prin acești tineri moldoveni, au ajuns să fie interesați în succesul acestei țări, au ajuns să-i dorească binele, au ajuns să dorească binele acestor oameni. De ce? Pentru că sunt corecți și sunt cinstiți. Toți cei plecați de acasă, fie că sunt moldoveni sau români, într-un fel suntem ambasadori ai țării de unde venim. Și atunci, prin atitudinea noastră, comportamentul nostru, sârguința noastră sau puturoșenia și păcatele noastre, noi fie că pictăm o imagine bună, fie că pictăm o imagine rea, românii au o vechime. Sunt aici, în Chicago, de mult mai mult de 100 de ani. Comunitatea moldovenească pentru mine este un suflu nou, un suflu proaspăt și m-am ambiționat chiar și eu eu personal și activitatea din redacție mi-am reimpulsionat-o tocmai prin acest flux proaspăt de imigranți care știu ce vor de la viață și o fac, cum să spun, trăiesc bine, lucrează bine și tot ceea ce fac, fac în perspectiva dorințeilor de succes. În redacție, cu mare bucurie pot să spun că, la ora actuală, planurile noastre imediate sunt ca să avem încă două persoane angajate în redacție. Cu bucurie spun, ambele persoane vin din Chișinău.
Dorel Nasoi este de un an consul onorific al Republicii Moldova în Illinois, statul american unde se află cea mai mare concentrare de moldoveni din America de Nord. Este originar din România, de unde a emigrat în 1986 în Statele Unite ale Americii, are o firmă în domeniul IT și spune că practică afaceri în peste 50 de țări ale lumii. La Chicago l-am întâlnit la deschiderea unei biblioteci românești.
Republica Moldova este un stat de mare importanță geostrategică pentru Statele Unite și mă bucur foarte tare că factorii de decizie din Moldova au decis să deschidă un consulat onorific în statul Illinois. Probabil din mai multe motive. Unul fiind că statul Illinois găzduiește cea mai mare comunitate moldovenească din Nord America și în al doilea rând statul Illinois este al cincelea stat ca produs intern brut pe cap de loc din Statele Unite. Deci este un stat bogat. În statul Illinois se găsesc giganți precum Boeing, precum McDonald's, precum United Airlines, precum Motorola, Chewing Gum, seriul Chewing Gum tot aici este. Deci sunt o grămadă de giganți industriali și giganți în agricultură, ca John Deere, în construcții Caterpillar, cu care se pot stabili relații de foarte bună cooperare pe linie economică cu Moldova. Deci din acest punct de vedere, eu zic că este un lucru foarte bine făcut de către factorii de decizie moldoveni.
De ce credeți că un stat atât de puternic, de mare cum este SUA, ar avea grijă și de Republica Moldova, pentru că s-au făcut investiții enorme cu banii contribuabilului american?
De obicei, politica este dată de geografie și cam așa se întâmplă și în Republica Moldova. Situația recentă din Ucraina, evoluțiile Federației Ruse, evoluțiile destul de agresive ale Federației Ruse, înghețarea conflictului în Ucraina, înghețarea conflictului în Georgia, înghețarea conflictului în Moldova cu Transnistria, sunt toate parte de un efort concertat al Federației Ruse de a recăpăta vechile teritorii. Și atunci pentru America acest lucru nu este acceptabil și atunci Moldova devine o parte de pământ, o țară foarte importantă geostrategic.
Ar putea să se implice Statele Unite ale Americii mai mult în soluționarea conflictului transnistrian pentru că are și statut de observator în formatul de negocieri 5+2.
Da, dar cred că mai mult revine factorilor de decizie din Moldova să hotărască. Nu cred că există o linie politică clară în privința Transnistriei. Dacă vorbești cu unii dintr-un partid spun într-un fel, alții dintr-un partid spun altfel, deci încă nu este lămurit ce și cum. Și bineînțeles că Transnistria oricum nu ascultă de regulile și de legea din Moldova.
Pe dimensiunea economică, Republica Moldova are ambiția să exporte vinuri, să exporte alte mărfuri și peste ocean.
Republica Moldova...
E posibil să ajungă aici?
Absolut. Republica Moldova are în primul rând un bagaj extraordinar uman. Calitatea oamenilor, educația lor este superioară multor țări. Sigur, și resurse în agricultură mai ales, și mai ales vinul, nu? Este una din principalele resurse, fructele, toate produsele agricole pot fi exportate, dar mintea umană poate fi exportată, pentru că sunt foarte mulți ingineri în IT acolo, foarte mulți specialiști în diferite domenii care poate să facă o diferență.
Despre comunitatea moldovenilor, deci ce ne puteți spune? Cum s-au integrat ei? Cât de mult pot face și ei?
Sunt niște oameni foarte drăguți, sunt niște oameni foarte tineri, s-au integrat foarte repede. În general aici fiecare se trage într-un business, dacă s-a intrat într-un business, trage și pe alalt. Majoritatea moldovenilor sunt cu camioanele, sunt cu tracurile, lucrează zi și noapte, lucrează vorba aia de 16-20 de ore pe zi, dar își fac familii, sunt o comunitate mai mică decât cea românească, dar e mult mai vioaie.
Da, există o solidaritate între comunitatea
absolut
moldovenilor
absolut
și comunitatea
absolut
celor de
absolut
România.
Se caută unii pe alții, absolut, sigur că da.
Și botează împreună copii, se joacă în
absolut, mult. Absolut, absolut. Da, deci există o solidaritate comună și între români și moldoveni, dar mai ales de toți europenii. Practic aici de seama că suntem este europeni. Cu polonezii, cu lituanienii, cu rușii chiar, cu ucrainienii.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Etolog, doctor în biologie, autorul cărții Homo Agressivus, Dorian Furtună,
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
luni. Am revenit de la țară, din nordul Republicii, unde mi-am vizitat bunica. Pe fundalul zilelor reci și ploioase, satele moldovenești arată și mai deprimant și mai supuse ruinării. În sate vedem mai mult decât o depresiune economică. Și nu se vede lumină la capătul tunelului, fiindcă satele sunt pustiite și demografic, fără tineri și fără nașteri, nu are cine le ridica, nu are cine le da viață în anii și deceniile care vin. Veșnicia, dacă s-a născut la sat, l-a părăsit de mult. Seara am redactat un interviu de-al meu pentru portalul All Moldova, un interviu în limba rusă despre agresivitatea umană, despre cum politicienii exploatează instinctele noastre și de ce este atât de dificil de combătut violența socială. Marți. Ziua de naștere a bunicii mele. Am plinit 83 de ani, am vizitat-o în weekend și am felicitat-o și am ascultat amintirile ei extraordinare despre anii tumultoși din tinerețe. A trecut prin război, prin foamete, prin deportare, împreună cu întreaga familie în Siberia în 1949. Acolo s-au născut ambii copii, inclusiv mama mea. Apoi, la mijlocul anilor 50, a revenit în satul ei natal, în Moldova. Seara am fost invitat la un interviu pentru emisiunea Tema Zilei de la Canal 2. A fost o discuție pe marginea cărții mele lansate recent, Homo Agresivus, De ce nu se opresc războaiele și violența. Gama subiectelor abordate a fost largă. Etnopsihologia poporului nostru, de ce este necesară testarea psihologică a politicienilor, rolul personalităților autoritariene din mediul protestatar și cum sindromul Weimar, o stare generalizată de frustrare la scara națiunii, afectează psihic societatea moldovenească. Avem un context psihosocial care favorizează accederea la puterea liderilor politici, populiști și radicali. Miercuri, hramul orașului Chișinău, un oraș care mi este natal, față de care am porția mea de emoții și sentimente, dar nu mă pot mândri nici cu acest oraș așa cum este el acum, nici cu felul de a fi al majorității locuitorilor lui. În general îmi par nițel deplasate sloganele de genul mă mândresc cu Chișinăul meu, mă mândresc cu țara mea, mă mândresc că sunt moldovean. Să iubești țara și să-ți respecti identitatea e firesc, dar oare ai cu ce să te mândrești? Când țara asta, împreună cu societatea care umple, bate cele mai rușinoase recorduri continentale și mondiale, la consumul de alcool, la consumul de tutun, la corupție, la drumuri sparte, la trafic de ființe umane, la depopulare, la morbiditate, la lenevie față de carte, oare ai cu ce te mândri? Aș vrea să mă mândresc vreodată cu această țară și societate, dar acum nu am motive. Am înregistrat un interviu pentru emisiunea Eurodicționar. Am vorbit despre geopolitică și cum clivajele identitare stau la originea violenței în lume. Am încercat să argumentez că secolul 21 va fi un secol al revendicărilor identitare, un secol al conflictelor intrastatale din cadrul națiunilor. Tendința de autoafirmare etnică și regională este în ascensiune și va crea premize pentru un lanț lung de tulburări, animozități și violență în deceniile care vin. Ne vizează și pe noi, cei din Republica Moldova, unde clivajele identitare nu se șterg, ci din contra se adâncesc. Suntem tot mai divizați și înstrăinați identitar, ideologic, ca viziune geopolitică. Nu e de bine. Joi. Toată țara a stat cu ochii la televizor și calculator. Procurorul general a cerut ridicarea imunității parlamentare deputatului și ex-prim-ministrului Vlad Filat pentru, citez, punerea sub învinuire și ulterioară trimitere în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și implicare direct în fraudele financiar-bancare. Un asemenea caz este o premieră istorică pentru Republica Moldova. Iată că saga miliardului furat a ajuns la un fel de climax politic. Ceea ce s-a întâmplat joi reprezintă o lebădă neagră în sensul lui Nazim Taleb, un eveniment care schimbă pe neașteptate și brusc construcțiile, planurile și strategiile din politica moldovenească. De acum încolo, lucrurile o pot lua razna, fiind greu de anticipat și prognozat. Pășim pe nisipuri mișcătoare. Evenimentul de joi a fost și o lecție de învățat pentru toți liderii politici de la noi, care adeseori se consideră invincibili. Am scris pe pagina mea de Facebook, cu cât mai vertiginos este urcușul, cu atât mai teribilă poate fi căderea. Pe vârf, e dificil să-ți menții echilibrul. Acum să vedem ce va urma. Filat a avertizat că poate face să sară naibii în aer tot sistemul politic din Moldova. Iar dacă nu va putea vorbi, va scrie ce știe și ce crede. Dacă e așa, știm deja ce carte va fi bestsellerul anului viitor. Vlad Plahotniuc a anunțat că se retrage de la conducerea PDM și pleacă din politică. Încă un gest surprinzător din categoria lebedelor negre. Cea mai importantă știre a venit în a doua jumătate zilei. Am devenit pentru prima dată unchi. Sora mea a dat naștere unui fiu, sănătos și simpatic. De acum înainte, în genealogia familiei noastre, ziua de 15 octombrie va fi scrisă în culori aprinse. În ce culori va rămâne scrisă această zi în alte calendare, politice și geopolitice, urmează să vedem. vineri. O surpriză plăcută. Un articol de-al meu despre agresivitatea umană a fost publicat în primul număr al primului almanah de antropologie din Croația. Nu e prima oară când am articole traduse în alte limbi, dar totuși selecția cercetătorilor croați îmi face cinste. Feciorul meu, Răzvan, și soția au venit de la plimbare și au adus o frunză. Câtă bucurie poate avea un copil de nici 2 ani de la o simplă frunză, care îl uimește și îi trezește curiozitatea. Probabil încă în fragedă copilărie se naște cercetătorul din noi. Continui să citesc din învățăturile lui Confucius, din Analectele. Ce frază superbă are! Înțeleptul nu se întristează din pricina că oamenii nu îl cunosc, ci pentru că el nu-i cunoaște îndeajuns pe oameni.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.